Zdaj, naslednji pojav,
ki si ga moramo pogledati, ne, je, če smo obdelali zdaj vse ovire, ne, najbolj hinavska ovira je bila prejšnja ura, ne, ravno na tla bi rekel, se to ni nobena ovira, se vidimo na zdravnih temi. Zaradi skavalova ni tu lih brez ovir, ne. Ampak bomo videli še po novem letu, kako bomo ta, vse te stvari izkoristili, se pravi, vse te pojave, se pravi, dodatno slabljenje zaradi odboja od tav, bomo tu izkoristili, kako načrtovati uporabo radijskih zvest. Ampak danes si moramo pogledati, če pojave naprej. Ne? No in naslednji pojav, ki je ozračje. Ne? Ozračje in zdaj tisto, kar bom danes povedal, tu v glavnem se bom povedal številke, kakšne so velikostne razrede in kakšne so pojavi v zemeljskom ozračju. Ne? Tako da, če se mislite odseliti na Venero ali pa na Mars, se dajte zavedati tisto, kar bom pisal na tablo, da ne velja. Ne? Da tam Marsovci pa Venuzijanci uporabljajo drugačne načine, pa drugačne formule, drugačne čudne, ker ima drugačno ozračje. Ne? No, za nas, danes si bomo pogledali nizke plasti ozračja, se pravi, se bomo pogledali troposfero. Ne? Troposfera je nekje od nič do 10 km višine. Ne? Ja. Tu si bomo pogledali danes, sedaj si bomo ostale plasti ozračja pogledali po prazniku, bolje, kar danes ne znamo spisati. Ne? No in kakšna je sestava troposfere, ne? Ker za više plasti ozračja to nadrži, kar govori. Ne? Zdaj, je enih 80% šika, ne? Je 21% šika, ne? Je mogoče 1% drugih plinov. Ne? In je lahko en od temi drugimi plini en zelo pomemben prispevek so ogni plati. Ne? Kar niso oblaki, ne? To smo se nejasnili. Ne? Vodni oblak so dežne kapljice, je voda v tekočem stanju v obliki kapljice oblaka. Zaradi tega vidimo oblak. Vodni hlapi so v čist prozornem zraku, nič ne vidimo, to je plin. Ne? Para je plin, medtem ko oblak je tekočina, so kapljice tekočine. Ne? To je vidimo, ne? In te sestavine ozračja bomo pogledali zdaj, kakšne lastnosti sledijo. Ne? No, lastnosti, ki sledijo, je, da epsilon ni čist enak epsilon nič, oziroma epsilon relativni ni enak ena. Ne? Ta razlika je sicer majhna, ampak z razširjenjem radijskih valov, prav zaradi tiste geometrije, ki smo se prej pogovarjali, majhne višine nad tlemi pa velike vodoravne razdalje, tudi tisti majhen lomni količnik je malo ponagaja. Ne? Lomni količnik, veste, da je lomni količnik, je korijen iz epsilon relativne. Tudi ta je različen od ena. Ne? Se pravi, če imam lomni količnik, zagotovo bom imel lom. Ne? In ta drug pojav, ga vem, da vem, bom imel slabljenje. Slabljenje in slabljenje, zakaj imam slabljenje? Zato, ker slabljenje, tudi prevodnost ozračja ni enaka nič. Ne? No, zdaj tisto prevodnost bi jaz lahko ugradil v lomni količnik. Lov bi pisal, da en moj, če to bi se stalo skupaj v en epsilon relativni, lov bi pisal, da je epsilon relativni, da je zdaj en epsilon relativni črtica in jo epsilon relativni dve črtice, nekaj je ta, tukaj ta faktor notri vsebuje slabljenje v epsilon relativni. Če bi pisal na tak način, ne, da pač ugradim tudi prevodnost, ugradim v dielektričnost, ne, ampak pišem z jod, ne, se je na vse zadnje prva Maxwellova enačba je bila vrčinčenje magnetnega polja, je gamma krat N, ne,
in j omega epsilon 3, e, ne? In zdaj, če to stvar poskušam pretentati na tak način, da pišem j omega epsilon nič, ne? Ta prvi člen tukaj bo imel zdaj gamma za j omega epsilon nič, ne? In ta drugi člen bo imel epsilon relativni, ne? Zdaj vidimo, kaj je eden in kaj je drugi, ne, krat e, ne? Zdaj vidimo, da je tale epsilon relativni črtica prav, da tukaj, ne? Tukaj. In ta člen tukaj, se pravi epsilon relativni dve črtici, je zdaj gamma z omega epsilon nič, ne? Je ta člen tukaj, ne?
Tako da smo izgube opisali recimo z kompleksno dielektričnostjo, iz česa tudi sledi lomni količnik. Tudi lomni količnik bo zdaj, kompleksen lomni količnik bo n črtica in j n dve črtici. Ne, če sem tu računal, kakor korijen iz tega epsilon relativni črtica in j epsilon relativni dve črtici. Ne? Tudi lomni količnik ga lahko tudi opisal. Ne? Lahko korijenim stvari. Kaj pravi zdaj fizika za katerokoli snov? Ne? Fizika za katerokoli snov pravi, da katerokoli snov ima dielektričnost, katerokoli snov ima prvotnost. Ne? In kako to zgleda za dielektrike? Za dielektrike, če rišem tukaj spodaj logaritmsko skalo od frekvence, in tukaj gor rišem zdaj oba, ne, se pravi tukaj logaritem, se, ne? Če rišem tukaj recimo epsilon relativni črtica, če rišem tukaj epsilon relativni dve črtici, ne? Se pravi, lomni količnik pa izgube, ne? Če bi tako rekel, ne? Kako te stvari izgledajo? Izgleda, da ta stvar napada zvezdno, pač pa ima določene parce. In za neskončno velike frekvence, za zelo visoke frekvence, z rentgenske žarke je vsaka snov ima epsilon relativni enak, ne? Za rentgenske žarke ali pa za gamma žarke, ne? Ampak vmes, za nizke frekvence ima največji epsilon relativni, vmes tukaj so posamične rezonance molekul, te snovi, recimo rezonance molekul plina, različne vrste rezonance, ne? No, in izgube, kako izgledajo izgube? Izgube so zelo majhne, ker je epsilon relativni stabilen. Ne? In izgube narastejo takrat, kadar ob posameznih rezonancah. Ne? Ne? Se pravi, tukaj je eno rezonanco molekul. Ne? Veda, katera, ne? No, in to je naslednja rezonanca, je ta, in naslednja rezonanca je ta, in naslednja rezonanca je ta, ne? To pravi fizika, ne? Kako se snov obnaša, ne? No, zdaj, mi moramo pogledati, kaj velja z naše ozračje, ne? In za troposfero, takšno, kot ga jaz imam, imam rezonance v infrarječem področju in rezonance v ultravrječnem področju. Spravi, infrarječa svetloba pa ultravrječna svetloba masta rezonance. Ne? No, če bi si jaz zdaj z ozračje narisal slabljenje, da se ima preveč tablo, tako da se da se res gledajo z slabljenjem. Poboljče, če si ga narišim tukaj. Se pravi, tukaj se rišem slabljenje, kakor funkcija frekvence, pa frekvence dajmo reči n megahertz, recimo tukaj n gigahertz, n terahertz, zdaj ne vem, naprej, kaj je pentahertz, ampak jaz bom pisal 1000 terahertzov tukaj, 1000 terahertzov, logaritmska skala, ne za frekvence, logaritmska skala. Da imamo več stvari na slabljenje više. In tukaj gore, recimo, bi se viso slabljenje A v decibeli na kilometr, še zmeram pri radijskih, gledamo kilometre, ne? In grem tukaj s to skalo, tukaj spet logaritemska skala, grem zdaj v prvo mogoče do 1000 decibelov na kilometr, mogoče 1000, mogoče tukaj zdaj, če bi se postavil tukaj zdaj, nič celih, ja pa še menimo, nič celih, nič ena, nič celih ena, eden rečemo 10, mogoče malo štul tukaj, ta 1000 sem ga previsoko narisal, recimo 1000, da bi bilo tukaj. Vse pa četrte,
en malo mi zmanjkuje plast na tabeli, tako sem prerezal. Ne? No, kako zdaj izgleda tu slabljenje z zemeljsko ozračje? Ne? Z zemeljsko ozračje izgleda tako, za nizke plastine, tukaj 10 giga, 100 giga, da za frekvence do 10 GHz se ne zgodi nič. Prvi tak špik imam šele pri 22 GHz in zato je kriva molekula vodne pare in tu slabljenje mogoče tukaj 0,2 decibela na kilometr. Ne? Ampak za nizke plasti ozračja do 10 GHz praktično se ne zgodi nič. Tukaj do 10 GHz, če narišem, tukaj praktično do 10 GHz ni slabljen. V ozračju izplinov. Druga stvar, če sneži ali pa če pada toča, bi se lahko poseben primer. So stvari malo drugače, ne? Ja. Naprej. Nasleden špik je že dosti večji, je tukaj pri frekvenci 60 GHz, je pa molekula kisika in ta molekula kisika daje slabljenje skoraj 14 decibelov na kilometr. Ne? Vsa ta slabljenja so pri nadmorski višini nič metrov. Ne? In ta stvar še narašča, tukaj mogoče še kakšen nekaj špikov, in doseže pri enem terahercu, stvar doseže približno tukaj gor, praktično zrače neprozorno, tukaj je 1000 decibelov na kilometr, to je zelo veliko slabljenje. No, tukaj je zdaj mogoče še par luken, in sicer ena lukna je okolj 30 terahercov, 30 terahercov je ena luknja, ki se reče toplotno infrardeče okno. In druga luknja, taka tudi je dobro videti stvari, je tukaj bližnji infrardeči, plus vidna svetloba. In spet okno, ampak kole spet visoko slabljene in šele tukaj pri rentgenski žarki začne ta stvar počasi padati. Ampak tudi UV rezonance so tukaj, ne? UV, to so infrardeče rezonance, to so infrardeče rezonance naših sestavin ozračja. Zaradi tega lahko zaključimo, da v ozračju je nekje uporabno tismo, kar mi rečemo radio, pa kar se ukvarjamo po tem predmetu, ne? Radio je nekje tukaj, ne? Ta mikrovalovje. Se pravi, 1 MHz do 100 GHz, ne? No, jaz povem tukaj nekaj teh rezonanc, ta molekula kisika sicer je močna rezonanca to, ne? 14 decibelov na kilometr je dosti slabljena. Ampak ta rezonanca zelo malo spremeni lobni količnik. Tisti odstopanje epsilon relativni od enote je zelo majhno. Ne? Se pravi, v tem frekvenčnem področju radio mikrovalovi smem zapisati, da je z moje ozračje
Dobro, zmeraj bi smel zapisati lomni količnik v taki obliki. Da je lomni količnik na nadmorski višini nič, ne? Krat neka funkcija, ne? No, ampak jaz bom rajši tu napisal, da je tu odstopanje lomnega količnika na nadmorski višini nič. Krat eksponentna funkcija, ki gre po barometrski enačbi, tu je minus višina deljeno z neko referenčno višino, ker pade ena z ekr, zračni tlak eksponentno pada z višino. Ne? In ena. Ne? No in to v radijskem področju je tale delta n od nič, ne? Je približno nič celih nič, 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 tri. In v celem področju ta stvar se zredi, ta številka se spremeni do stupnjega percu za manj kot 1%. Tako da za vse naše račune je tu za dosti dobro. Ne? Tukaj noter za vidno svetlobo je ta delta n pol manjši. Delta n od nič za vidno svetlobo je približno nič, tudi nič, 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 ena pet. Ne? In tu so zdaj podatki za naše ozračje, pa masovci ali velozijance ne postendirajo svoje. Jaz razlagam, kjer vzem s tom zraču, kakšni so velikosti razredi, kaj bo iz tega vse nasledilo. Ne? No, še tu moram povedati, kaj je ta H, ne? H je višina, kjer upade tale delta n na vrednost 1 z e. In za zemljsko zrače je ta stvar približno, ker odvisno temperature, 8,5 km za suhi del, se pravi z dušik ali pa z dušik. Ta H je približno 1,5 km z vodne hlape. Zakaj? Zato, ker delni tlak vodnih hlapov zelo hitro pada s temperaturo. Nižja, ker imate temperaturo manjši, je nasičen tlak vodne pare. Ne? Veste, da če se zgradi driga, da naredi kumulose oblake, nekaj tako je voda kondenzira v kapljce, ne? Zaradi tega vodni hlapi zelo hitro upadajo z višino. Ne? Tako da moja pravilna enačba je bila tukaj, rečimo, n je zdaj delta n suhi, ne? Od nič, ne? Od nič, krat n manj h z 8,5 km, ne? In delta n mokri, ne? Vodni hlapi govorim tukaj, od nič, ampak vodni hlapi niso mokri, ne? Ker je toplin. Ne? Ena manj h z 1,5 km, ne? In tukaj še in ena. Ne? Zadnje, tu bi bilo rečemo, tak preprost model, model troposfere. Ne? No, zdaj še nekaj treba povedati, da ta delta n mokri je zelo majhen. Delta n mokri je lahko mogoče velikosten razred 10% delta n suhi, kar nič, ne, kar nič, kar na morski višini nič, ne, ker z višino še mer pada, in tu poleti, ne. In delta n mokri je od nič, je skoraj zanemarljiv po zimi, ne? Po zimi, če imate suh zrak, kakor imate zdaj nad slojem, megle gor, ne? Že megla se tvori zaradi tega, ker zrak hlade, tam ne morate imeti vodnih klapov, tam imate lahko kondenzirano vodo v obliki dežnih kapljic, ne? Po zimi je ta stvar zelo majhna, ne? Poleti je ta stvar mogoče, zdaj, zelo odvisno, če greste v tropski pragov, se ga odavljamo več kot 50%, ne? Ampak govorim za normalno podnebje, ne? Je ta stvar zelo majhna, tako da mi bomo obljavljen tega tukaj. Tega gledi, ne? Thousands, najbolj važno, ne? Ne? In bomo poskušali uračunati, kaj se lahko zgodi. Mogoče tukaj 10, velikostni razred, govorim 10%. Zdaj, to je zelo gorova ocena tukaj, ne? Kaj se zdaj zgodi zaradi tega? Zato, ker se lomni količnik spremenja z višino. Ja, to pomeni, da moja valovna dolžina je valovna dolžina je pač valovna dolžina v vakuumu deljeno z valovnim količnikom. Ne? Ampak to pomeni, da valovna dolžina bo zdaj funkcija višine. Valovna dolžina se z višino spreminja. Če si narišem tako tla tukaj, ne? Kako gre zdaj valovna dolžina? Bel to, ker gre gor, bel lomni količnik pada. Če lomni količnik pada, valovna dolžina narašta. Ne? Se pravi, jaz na različnih višinah, ki imam različne valovne dolžine. Ne? Se pravi, lambda 1, lambda 2, lambda 3, ne? Na višini H1, H2, H3. Ne? Na tlemi, ne? Ja, valovna dolžina je pa razdalja med valovnimi frontami. Valovna fronta ena stoji tako, ena stoji tako, ne? Pa še ena bi stala tukaj tako, ne? Pa še ena tako, ne? Kaj to pomeni za naš radijski žarek? To pomeni, da naš radijski žarek zdaj gre tukaj. Ne gre v ravni črti, ne? Žarek ne gre v ravni črti, če je valovna front, če je valovna dolžina funkcija zdaj višine na tebi, ne? No, in zdaj moramo ugotoviti mi, koliko bi bil zdaj krivinski radij tacga žarka, po kakšnem radiju se ta žarek premika, če bi te valovne fronte tukaj, če bi se vse njihovi podaljški, če bi jih združil tukaj v eni točki, ne? Tega sem nemaj še preveč karikatura, ne bi prehod sem bil tukaj tukaj. Pogledajte zdaj, koliko je krivinski radij, ne? No, in zdaj, če jaz ta krivinski radij tukaj povečam še za en delta H, ne? In bi si tukaj gore narisal še enega, ne? Vidim zdaj tukaj, da imam podobne trikotnike, ne? Tukaj je lambda ta razdalja tukaj, ne? In ta tukaj je lambda plus delta lambda, ne? No, in iz podobnih trikotnikov, ki je zdaj sredi tukaj, vem, če pogledam, en trikotnik je ta tukaj, ta sem, 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 to je en trikotnik, ne? In tukaj pomeni lambda deljeno z r, je enako, da drug podoben trikotnik je pa že tukaj, ta, 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 ne? Je pa enako lambda in delta lambda deljeno z r in delta h, ne, koliko se šel gor, ne? In z teh podobnih trikotnikov bomo zdaj poskušali dobiti, koliko je višina, ne? Koliko je višina, no zdaj, če sem tako zapisal stvari, vidite, lahko zdaj preprosto sklepam, da tukaj bo tudi tu razmerje, če je tu razmerje enako temu razmerju, mora biti tudi stvar, recimo, če bi lambda in r ven izpostavil, mora biti tu tudi delta lambda z delta h, ne? Tu mora biti. Iščem lambda, vem koliko je, no, ampak tu mora biti tudi, če prevedem diferencialno majhne velikine, v lambda pod z h, ne? No, ampak, lambda ga imam tukaj gor zapisan, ne? Lambda je lambda nič deljeno z n, ne? Ampak za n imam pa izraz, je lambda nič, tukaj tisti delta n od nič, ne? Ker je ena manj mali h za velikim h, ne? In ena, ne? Tako, nešto sem gledal zdaj, ne? Zdaj, če upoštevam, da tu tukaj tale delta n od nič, da je tu dosti, dosti manjše od ena, kar drži, ne? Dosti manjše od ena. Lahko rečem, da je tu zdaj tu tukaj približno, približno lambda nič krat, ena manj, ne? Delta n od nič, ena manj mali h za velikim h, ne? No in če tu zdaj odvajam po h-ju, se to funkcijo se da odvajati, ne? Se pravi g lambda pod h, zračunam koliko je tukaj ven, ne? Dobro, prepišem lambda nič, enka se ne odvaja, nekaj konstanta, pač pa minus tukaj, minus delta n nič, ne? Krat odvod od tega, če tu odvajam po h-ju, je pa tukaj minus ena z velikim h, ne? Krat ena minus h z velikim h, ne? Tako, ne? No, zdaj, če te stvari en malček pošlihtam skupaj, tu je zdaj, bom kar napisal, lambda nič na vrh, h od spodaj, ne? In delta na odnič, nič krat ena minus h z velikim h1. Iz tega lahko zdaj poskušam poiskati ven r, ne? S tem, da lambda, pa lambda nič, se tukaj, tukaj nimam dobenega obštevanja več. Lambda je približno enako velik, kot lambda nič. Ne bom kaj dosti zgrešil. Zgrešil bom eno, nekaj deset tisočink, če vzamem, da je lambda približno enako lambda nič. Kaj zdaj, ne? Če je lambda približno lambda nič, nekaj nisem to zgrešil, takrat lahko zapišem v, da je zdaj r enako. Tukaj imam zdaj h, ne? Imam, dobro, tako, h, v imenovalcu imam ta delta n od nič, ne? In tukaj imam e eksponentno funkcijo, na minus je bila v imenovalcu, v števcu pa na plus. H deljeno za h, ne? Jasno, tale krivinski radij zdaj je funkcija višine, kjer smo na kakvi višini smo, ne? No, koliko bi bil krivinski radij pri nič, ne, na nadmorski višini nič, koliko je ta krivinski radij? Lahko si kar zapišemo, tu je, h je 8,5 km, ne, deljeno od spodaj delta n od nič je pa nič, celih nič, 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 3, ne. Tu je zdaj 85 tisoč deljeno z 3, 3 gre v 8 dvakrat, ostane 2, v 25 gre 8 krat, ne? Ostane 1, in potem je 3, 3, 3 kilometrov. Ne? Se pravi, ta krivinski radij od nič je 28 tisoč kilometrov, tu smo rekli jasno, da so bile. Suhi deltro po sfere se pravi samo kusik in kusik in ne druga, ne? Če vzamemo še, zdaj spet, jaz moram približno reči, ker koliko je mokrote v zraku, koliko je vodnih plapov v zraku, tu se od dneva do dneva spreminja, ne? Ampak če vzamem dušik, kisik pa vodne tlape, ne? Pride tale r od nič, ena povprečna vrednost za celo leto, je približno 25 tisoč kilometrov. Se pravi, to bi lahko rekel letno povprečje. Vendar smerni širine, ne? S tem, da polarni medvedi bojo imeli verjetno, pa pingvini bojo imeli 28 tisoč kilometrov, ker tam je mrzne, tam ni vodnih plapov, in zulu črnci iz sredi Afrike bojo imeli lahko samo 20 tisoč kilometrov, tako je že, ne? Tu se treba zavedati, da tu je stvar, ki zavisi od naravnih pogojev. Ampak tisto, kar smo zaključili, mi smo zaključili tudi, da je 28 tisoč kilometrov, ne? Mislim, 25 tisoč kilometrov je nekaj tista številka približna, za katero računamo.
25 km je dober približek, kaj se bo zdaj zgodilo. Ne? 25 km z radio, ampak za svetlovo je pa ta R od nič približno dvakrat večji. Ne? 50.000 km, koliko te vemo, ne? Kje je razlika. Za svetlovo so vse stvari, vsi pojavi so približno dvakrat manjši, kot za radio so za svetlovo. Ne? Dvakrat manjši so pojavi. Kaj zdaj tu pomeni? Za nas, praksi. Pomeni, da domet vidljivost zemega stolpa, ali pa zemega vrha hriba, bo večja, kot je geometrijska vidljivost. Ne? Ne bom jaz tukaj zdaj poskušal karikaturco narisati. Ne? Kako te stvari izgledajo. Ne? Se pravi, v zemljo. Imam tukaj recimo en hrib ali pa stolp, ne? Če narišem zdaj ravno črto, je tudi sem zdaj, recimo to so svoje središče zemlje, ne? Pravi kot, tu je zdaj geometrijska vidljivost, ne? Če sem narisil pravno zelo dobro. Če jaz grem na ta hrib, bom že z optiko videl vrneč. Se pravi optika, svetloba. Zato, ker gre po enem krivem stvari. In radio je še bolj ukrivljen in bo šel še vrneč. Radio gre vrneč kot svetloba in svetloba gre vrneč kot geometrijska vidljivost. Ne? Kot pa je ta geometrijska vidljivost tukaj dan? Ne? Če imam tukaj radi zemlje, tukaj imam radi zemlje, tukaj imam višino hriba H, ne? Ja, lahko takrat računam pravokotni trikotnik tukaj, vidite. D je zdaj domet, ne, z vrha hriba, koliko delež proč vidim, ne? Je zdaj korijen iz radi zemlje in višina na kvadrat, manj radi zemlje na kvadrat, ne? No, tu pa je, če tu zdaj zračunam, tu je zdaj dva radi zemlje, višina, radi zemlje na kvadrat, maj radi zemlje na kvadrat se značno pokrajša in višina na kvadrat. Ne? Zdaj, ker naši kucli so ponavadi, pa naši stolpovi so precej manjši od radija zemlje, je ta D približno kar dvakrat radi zemlje. Ne? In tu je geometrijski domet. Koliko je ta stvar velika, lahko damo zdaj številke tukaj noter, da vidimo, kje smo mi s številkami. Ne? Damo recimo višino hriba 1000 metrov, ne, moličo, ne? In radi zemlje 6378 km. Ne? Tako da je ta stvar tukaj zdaj je, dvakrat 6378 km, krat en kilometr, ne? Tu je zdaj korijen iz 12.700, ne? 12.700 pa še nekaj. Korijen iz 10.000 je 100, ne? Kar je viška, pa lahko vzamem polovico, se pravi 12.700, tu je približno 113 km. Toliko vidim z tega hriba, ne? Kaj pa optika in radio? Ja, te dva pa gre sa po drugačnih krivinskih radijih, ne? Kako bom jaz zdaj računal? Jaz bom računal na ta način, ker imam zdaj, ta ima radij svetlova, ne? In ta tukaj ima, naš radio ima radij radio. Mislim, da to narisam na roga. Recimo, tukaj, tako bi si narisal, en
radi, radijskega žarka, ne, radi svetlobnega žarka, te dva radija sta drugačna, ne.
No, kako si zdaj pomagam, matematika mi dopušča, če so kvadratni majhni, da ukrivljenosti odštevam, ne, da jaz izračunam en, ena z efektivno ukrivljenostjo, ne, ena zdaj je ukrivljenost matematično, tu je, če od ukrivljenosti zemlje, ena zradi zemlje, odštem tale moj krivinski radij, ne. Oziroma, če jaz za zemljo upoštevam en radij efektivni, ki bo zdaj ena, ena z radij zemlje, manj ena z radij, ne. No, in koliko so te stvari, te številke, z radijo in svetlobo, ne? Radijo ima manjši R, se pravi, se bo bolj poznalo, je ta radij efektivni z radijo približno 8600 km in z svetlobo je radij efektivni približno 7500 km, ne? Če te stvari začudam, ne? Če pogledam zdaj, koliko deleč bom videl s hriba z radijskim žarkom, jasno, vse tu pri nadmorski višini, kaj je nič, no, tukaj smo rekli, do 1000 metrov ni še kaj dosti razlike, ker 1000 metrov, če imam tukaj 1 kilometer, deljeno 8,5 kilometra, ni še kakšne velike razlike tukaj, ne? 1000 metrov tukaj. Smem še tako približno računati. Kakšen domet bom zdaj tukaj dobil ven? Moj domet. Tukaj bo korijen iz, domet bo korijen iz 2×7500 km pred 1 km, kar je moj krik, ne? In ta stvar rada približno, če tu zdaj želim zračunati, ne? 15000, korijen iz 15000 je, mislim, da je 122 km. Ne? Tukaj je pa 2×8600 km pred 1 km, kar je efektivni radij z radio, ne? No, in ta stvar tukaj je približno zdaj 2×8600 je 17200. 17200 je korijen že več kot 130, približno 131 km, ne? Če tako peš računam zdaj, ste vem, koliko dobro sem ta peš računal. Če ima kakšen vas kalkulator, lahko pogledati. Za tih ovaj ste prinesli kalkulatorje. No, pa lepo le lahko preveriti, da se nekaj računal, ne? Tako da radio vidi dele kot svetloba, ampak svetloba vidi dele kot geometrijski domen, ne? Ker to je geometrija, ne? Jaz, če grem na hrib gor, če jaz gledam, zdaljno gledam, bom videl obzorje na razdalji 22 km. Ne bom videl tizga na 113 km, kar bi mi dalo, kar bi mi dal rezultat, ki bi ga dobil ven iz rezultat, ki bi ga dobil ven iz geometrije, ne? Vidim gde, tudi svetlobo vidim gde, ne? No, dosti krat pri radiju še ena taka umestna veličina, ki se vzame. In zdaj, to so si eno zelo narodno črko zmislili. So se zmislili črko K. Mi črko K rabimo zmena za valovno število, ne? Zdaj, tej svetniki so rekli, pa z radio, ne bo ta radij efektivni, ampak zdaj pa veliki K, veliki K krat radij zemlje. In ta veliki K, da je približno 4/3 z radijo. Velika črka, kaj to nekaj, da ne so skupine, ne so zato velike črke, kaj ne velike črke. Meni je zelo narodno, ker črka, kaj je zmer pa nas valovno število, ne, zdaj veliki čas, kaj bi se podarim. Ker še krat v kakšni knjigi boste videli tudi s tem velikim krem zapisem, in da to je približno 4/3 za radio, jasno 4/3, kdaj? 4/3, da imamo dobro premešano obrače,
Kaj to pomeni dobra premešnja zračja? Brez magneta nismo imeli magneta.
Ker samo v dobro premešnjeno zračju velja ta izraz, velja parametrska formula. Ne? Parametrska formula velja, če se znak fino meša. V primeru toplotne inverzije tu niti izverzije se ni problem. Če imamo magla, pomeni, da je toplotna inverzija ozračja. Dobro premešnjeno zračje pomeni, da temperatura pada z višino. Lepo. In da je mogoče zmerno, skoraj zmerno podnebje. Ne?
Ne smo niti v prostih krajih, niti v pingvinih, se pravi na zmernih zemljepisnih širinah, ker nekje sredi leta ni in poletje niti zima, ne se pravi.
Zmerno podnebje, ampak dobro premešeno ozračje. Takrat lahko s takim k-jem računamo, lahko, takrat ta izraz zr velja. Ne? Ta izraz zr takrat velja, nekaj smo tukaj napisali. Ne? Velja in ta r bo tudi z višino bo naračal. Z višino naračal, ker više, ko kar gremo, meni je lomalo ozračju, meni, ko kar je lomalo ozračju, večji je krivinski radij. Ne? Tako da manjši je ta učinek lomalo. No, sam učinek lomov ozračil že z radijske zvede po tleh, vidite, ni zanemarljiv, je tu le skoraj 20% ne, večji domet nekaj. Ni tako malo, ne? Ni tako malo večji domet. Se bomo pogledali naslednjo uro še kakšen drugi zgled, kaj pomeni ta lom radijskih valov v ozračju, ne? Kaj nam vse da prinese zdravljeno.